Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Birliyi Türkiyənin iddia olunan erməni soyqırımını tanımasını istəyib. Bakı meriyası Azadlıq blokunun müraciətinə cavab verib, müxalifətçilərə yenə şəhər kənarı təklif olunur. Rəsul Quliyev oktyabrın 15-dən sonra Azərbaycana gəlməyə hazırlaşdığını deyib. Kavildə partlayış nəticəsində 10 nəfər ölüb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsinin açılışı oktyabrın 12-sinə təyin olunub. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Avropa Birliyi Türkiyənin 1915-ci ildə ermənilərin qırğınını soyqırım kimi tanımasını istəyib. Bugün qurumda Türkiyənin gömrük birliyi ilə bağlı sənəd təsdiq olunmalı idi. Amma proses təxirə salınıb, çünki mühafizəkarlar sənədin təsdiqindən əvvəl Türkiyənin Şimali Kipri tanımasını istəyiblər. Avropa qanunvericiləri deyiblər ki, Türkiyə həm də erməni soyqırımını tanımalıdır. Qərar Türkiyədə etiraza, narahatlığa səbəb olub, bu barədə İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlizadə danışır.
Avropa Birliyinin bugünkü toplantısında oktyabrın 3-də Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı müzakirələrin başlaması qərarlaşdırılsa da, Ankaranı narahat edən iki maddə Avropa Parlamentinin qərarlarında öz əksini tapdı. Bu maddələrdən birincisi Türkiyənin Cənubi Kipri tanıması, ikincisi isə müzakirələrin başlaması üçün dırnaq arası erməni soyqırımının tanınmasının ön şərt kimi irəli sürülməsidir. Türkiyənin Cənubi Kipri tanıması şərti çərçivəsində liman və aeroportların Kipr Cumhuriyyətinin gəmi və təyyarələrinə açılması da Ankaradan tələb edilməkdədir. Rəsmi Ankara hələ ki Avropa Parlamentinin qərarlarına reaksiya verməsi də siyasi müşahidəçilər, xüsusilə erməni soyqırımı olmuşdur tezisinin Avropada qəbul görməsi səbəbiylə dırnaq arası soyqırımın tanınmasının Türkiyənin önünə şərt kimi irəli sürüldüyünə diqqəti cəlb edirlər. Türkiyə İqtisadi və Strateji Etüdlər Fondunun prezidenti Can Pakerə görə Avropadakı atmosferi dəyişdirmək üçün Türkiyənin konkret addımlar atması lazımdır ki, keçən həftə keçirilən imperiyanın son dönəmində Osmanlı erməniləri, elmi məsuliyyət və demokratiya problemi mövzusundakı konferans Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı atacağı qarşı addımların başlanğıcı sayıla bilər. Can Paker, erməni soyqırımının tanınmasına dair Avropadan gələn təzyiqlərin zəifləməsi üçün Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinin zərurətinə inanır.
Orayı Türkiyənin həll etməsi üçün Ermənistanla ticari və ekonomik ilişkiləri artırması, başlatması lazımdır. Ondan sonra bu siyasi konu bugünkü önemində hiçbir zaman olmayacaktır. Esas məsələ Ermənistanın Türkiyədən yararlanabileceği ekonomiyi önəyək olmaq lazımdır diye düşünüyorum.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namiq Tan bugünkü tələb informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada oktyabrın 3-də başlayacaq müzakirələrin çərçivə sənədini görmədən heç bir səlahiyyətli nümayəndənin Ankaradan təyyarəyə minib Brüsselə getməyəcəyini bildirdi. Namiq Tan Türkiyənin Avropa Birliyinə tam hüquqlu üzvlüyündən başqa heç bir müzakirə variantının Ankara tərəfindən qəbul edilməyəcəyini söylədi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw Avropa Birliyini Türkiyənin danışıqlara başlamasına icazə verməyə çağırıb. Jack Straw gələn həftə Lüksemburqda Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısına başçılıq eləyəcək. Toplantı Türkiyənin birliyə qəbulundan əvvəlki prinsiplərin yekununa həsr olunub. Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları da həmin gün başlamalıdır. Bakı meriyası Azadlıq blokunun müraciətinə cavab verib, yürüş eləmək istəyənlərə yenə şəhərin kənarı təklif olunur. Müxalifətçilər meriyanın cavabından narazıdır. Onlar istədikləri marşruta icazə verilmədiyini, tamam başqa yer təklif olunduğunu deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, AXCP, Müsavat və ADP-ni birləşdirən Azadlıq Seçki Blokunun növbəti yürüş mitinglə bağlı müraciəsinə cavab verib. Azadlıq Bloku oktyabrın 1-də şənbə günü şəhərin mərkəzi meydanlarından birində yürüş mitinq keçirmək barədə meriyəyə müraciət etmişdi. Blokun mitinq komitəsinin üzvü Məmməd Zeynalov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabının onları qani etmədiyini deyir.
Cavabda deyilir ki, biz göstərdiyimiz 6 marşruttan heç birinə icazə vermirlər. Özləri yenə bizi qane eləməyən bir marşrut, ən balaca bir sahəsi olan bir yerdə, o Nobel prospektində deməli o fəhlə heykəli var. O heykəlin qabağında balaca bir meydanda yer verdilər şəhərdən kənarda. Biz də artıq mövqeyimizi bildirmişik və demişik ki, orada iştirak bütün keçirməyəcəyik. Bizim məqsədimiz yalnız şəhərin mərkəzində 28 ay Nal metrosunun qarşısında tədbirimizi keçirəcəyik.
Məmməd Zeynalov eyni zamanda sentyabrın 29-da iqtidar və müxalifət danışıqlarında kompromisin əldə ediləcəyinə ümid edir. Həmin gün ATƏT-in təşkil edəcəyi danışıqlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Baş Polis İdarəsinin təmsilçiləri də qatılacaqlar. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvə Axundlu həmin qurumlara dəvət göndərildiyini deyir. Müxalifətin yürüyüş mitinglərinin marşrutu üzrə aparılan danışıqlar sentyabrın 25-də başlanıb, bir gün sonra nəticəsiz başa çatıb. Danışıqlarda iqtidarı prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov təmsil edir. Danışıqlarda iştirak edən əks tərəf Azadlıq Seçki Blokunun nümayəndələri yürüyüş mitingləri şəhərin mərkəzi meydanlarında keçirməkdə israrlıdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
ATƏT-in Naxçıvandakı müşahidəçiləri Nehrəm kəndində olub, dünən döyülən namizədə baş çəkiblər. Namizəd Sahib Hüseynov güman edir ki, hücum çəkənlər onu öldürmək istəyiblər. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova danışır.
Sentyabr ayının 27-sində bir qrup şəxs tərəfindən döyülərək xəsarət alan Babəşir Nehrəm kəndindən Muxtar Respublika Ali Məclisinə namizədliyini irəli sürmüş Sahib Hüseynov bu gün tibbi ekspertizadan keçib. Onun sözlərinə görə Babəş rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi İsa Məmiyev də ondan izahat götürüb. Sahib Hüseynov izahatında onu döyənlərin ikisini tanıdığını bildirib.
Mantaqan qarşısında kostümü başıma keçirdilər. Məni müxtəlif alətlərlə, putulka ilə, damırla, bıçaqla, bıçaqla qarşımıza aldımda kəsiblər, amma düzdür. Bəlkə də mənim orada cəmaatın çox olduğundan əllərini aldı, bıçaq mənə şeylənib. Sınığım var belimdə, indi həkimdən keçmişik. Anım qırılıb, indi tibbi ekspertiziyanı verdiyi rəyə görə öldürməyə təşəbbüs olub. Yəni, cəmaat gəlməsəydi, məni öldürəcəymişlər. Boğazımda, özü yüzündə burada görürsünüz ki, boğazımda simlə salıblar, boğurmuşlar. Yəni, məqsəd bugün budur, təxribat yaratmaq istəyirlər kənddə. Kənd cəmaatını üz-üzə qoymaq üçün müxtəlif yollardan istifadə edib cəmaatı üz-üzə qoyun.
Bugün ATƏT-in Naxçıvanda fəaliyyət göstərən uzun müddətli seçki müşahidəçiləri Aleksandr Moeninqov və Robert Berridən Nehrəm kəndində olaraq Sahib Hüseynova baş çəkiblər. Tibbi ekspertizanın rəyi ilə maraqlanan müşahidəçilər xəsarət alanın ailəsi ilə də söhbət ediblər. ATƏT-in müşahidəçiləri Sahib Hüseynovun döyüldüyü gündə yaralı halda onunla görüşmüşdülər. Görüşdən sonra bizimlə söhbət edən müşahidəçilər faktla bağlı aidiyyatı orqanlarla telefonla əlaqə saxladıqlarını bildirdilər.
Mühasibində baş verəndə biz buradaydıq, yəni qərargaha gəlmişdik, orada olan artıq və onu da əlavə etmək istəyirəm ki, biz Milli Məclisə, yəni Azərbaycan Parlamentinə seçkilərə səlahiyyətimiz var, Naxçıvan üzrə səlahiyyətimiz yoxdur. Məhərrəm Qasımova komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımova xəbər verdi və o dedi ki, bu cinayət işi ilə bağlı işlər, yəni araşdırmalar aparılacaqdır.
And he showed up after we asked him.
Və o həmin ki adamla görüşdü, yəni ki biz deyəndən sonra gəldi.
We've been told that the
Babəş
rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə Sahib Hüseynovun döyülmə faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Yaxın günlərdə ətraflı məlumat veriləcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Demokrat Partiyasının sədri Amerikada mühacirətdə olan Rəsul Quliyev oktyabrın 15-dən sonra Azərbaycana gəlməyə hazırlaşdığını deyir. Seçki qabağı yeniliklərdən ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Sentyabrın 27-sində Naxçıvanda 18 sali dairə seçki komissiyasının binası qarşısında bir qrup şəxs tərəfindən döyülən deputatlığa namizəd Sahib Hüseynov ilk tibbi müayinədən sonra müalicəsini evində davam etdirir. Öz evində tanımadığı şəxsin hücumlarına məruz qalan 124 saylı seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Gülnarə Əlibəyova ona xəsarət yetirən şəxsin hələ də tapılmadığını deyir. Onun sözlərinə görə özünü telefon ustası kimi təqdim edən şəxs evə girəndən sonra telefon xəttinin hardan qırıldığını soruşub. O xəttin qırıldığı yeri göstərmək istəyərkən həmin şəxs küt alətli onun başına zərbə endirib. Bundan sonra nə baş verdiyindən xəbərsiz olduğunu deyən deputatlığa namizəd aylanda özünü polis və qohumlarının əhatəsində görüb.
Mənim telefonum doğrudan da işləmədiyinə görə mən evə buraxmışam onu. O vaxtı ki, istədim onu telefon xətti keçən yeri göstərməyə, başıma zərbədə idi, bilmirəm neynə. İntihası deyilənə görə küt ələtmə. Mənə sonradan deyilənə görə telefon xətti çöldən kəsilmişdi.
Gülnarə Əlibəyova deyir ki, elə hadisə baş verən gün tibbi ekspertizə müayinəsindən keçib və həkimlər onun qapalı kəlləbeyin zədəsi aldığını bildiriblər. 1996-cı ildən Amerikada mühacirətdə olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev oktyabrın 15-dən sonra Azərbaycana gəlməyi planlaşdırır. Bu barədə o, sentyabrın 28-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində telefonla mətbuat konfransı keçirərkən deyib. Cənab Quliyev bu dəfə Azərbaycana dönmək qərarında qət olduğunu bildirib. Bir qədər əvvəl Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov isə bildirmişdi ki, Rəsul Quliyev hava limanına düşən kimi həbs ediləcək. 36 saylı Xətai seçki dairəsindən namizədliyi qeydə alınan Rəsul Quliyevin toxunulmazlıq hüququ baş prokurorun qərarı ilə ləğv edilib. Rəsul Quliyev hesab edir ki, onun həbsi Azərbaycanda qeyri-stabilliyə səbəb ola bilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəyli sentyabrın 28-də ötən bazar azadlıq seçki blokunun yürüş mitingində təzyiqlərə məruz qalan partiya üzvlərinin üzləşdiyi zorakılıqlarla bağlı Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova deputat sorğusu göndərib. Cənab Əlibəyli baş prokurordan həmin polislərin qanunazidd hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsini təmin edib, nəticə barədə ona məlumat verilməsini xahiş edir. Sənəddə AXCP sədrinin müavini 29 saylı Səbail seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeydə alınan Həsən Kərimovun polislər tərəfindən döyülməsini əks etdirən fotoşəkil də əlavə edilib. Seçki marafonu bugünlük bu qədər. Bu dəfə seçki xəbərlərini Maarif Singizoğlu təqdim etdi.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. 4-cü parvaz.
Sentyabrın 29-u. Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da Azadlıq Radiosu və 104 FM dalğalarında 4-cü parlament verilişini dinləməyi unutmayın. Studiyamızın qonaqları, parlament seçkilərinə müstəqil namizəd kimi qatılanlar 38 saylı Gəncə Nizami 2-ci seçki dairəsindən Çingiz Məmmədov və Səbai rayonu 29 saylı seçki dairəsindən Əhməd Ardıç. Studiyamızda telefon xətti ilə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsindən bir tərəf namizəd Dünyamin Xəlilovdur. Lütfən diqqətdən yayındırmayın.
4-cü parlament.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirinin vəkilləri məsələ ilə bağlı istintaq aparılmamasından narahatdırlar. Vəkillər həm də Bəşirinin, onun müavininin çətin şəraitdə saxlandığını deyirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimovanı dinləyək.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri və iki müavininin işi ilə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli bilinərək həbs edilən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirinin vəkili Osman Kazımov sentyabrın 28-də keçirilən mətbuat konfransında belə deyib.
Hər hansı istintaq hərəkəti bugünə qədər konkret istintaq hərəkətləri aparılmayıb.
Vəkil bildirir ki, Ruslan Bəşirinin işi ilə bağlı saxlanan Gürcüstanlı iş adamı Mirabi Cibutiya hələ də onunla üzləşdirilməyib. Vəkil Mirabi Cibutiyaya qarşı sərhəd pozuculuğuna görə cinayət işi açıldığını deyir. Ruslan Bəşirli ilə ötən şənbə görüşdüyünü deyən digər vəkil Elçin Qəmbərovsonun vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığını vurğulayır. Vəkil bildirir ki, Ruslan Bəşirliyə mətbuatla tanış olmaq imkanı verilmir və onun saxlanma şəraiti ağırdır. Ruslan Bəşirlinin müavini Ramin Tağıyev işində də heç bir irəliləyiş yoxdur. Bunu isə onun vəkili Mübariz Qarayev söyləyir. Yeni Fikir Təşkilatının sədri müavini Səid Nuriyev isə müalicəsinin başa çatmasına baxmayaraq hələ də bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında polis nəzarəti altında saxlanılır. Vəkil Yavər Hüseyin deyir ki, Səid Nuriyev yaranmış vəziyyətlə bağlı 2 gün qida qəbulundan imtina edib. Səid Nuriyevin müalicə olunduğu bir saylı şəhər klinik xəstəxanasının baş həkimi Azad Hacıyev isə deyir ki, xəstənin vəziyyəti qənaətbəxşdir və o qida qəbulu imtina etməyib.
Soruşdum, çörək yiyib bugün, yemək yiyib. Elə bir şey yox ki, həftədə qəbul eləsin malikanı. Ondan sonra qərara gəlir deyil.
Azad Hacıyev. Material efiri hazırlanana qədər vəkillərin söylədikləri ilə bağlı Respublika Prokurorluğundan münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı ətrafındakı hadisələr isə bu ilin avqustunda qurumun rəhbəri Ruslan Bəşirlinin həbsindən sonra başlayıb. O, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda müqəssir bilinir. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Daxili İşlər Nazirliyi sərhədsiz reportyorlarının bəyanatına cavab verib. Nazirliyin sözçüsü jurnalistlərin də bütün Azərbaycan vətəndaşlarının da təhlükəsizliyinin qorunduğunu deyir. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının bəyanat verib-verməməsindən asılı olmayaraq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin keşiyində durur. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov sərhədsiz reportyorların sentyabrın 27-sində yaydığı bəyanatına cavab olaraq deyib. Təşkilat Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu parlament seçkisi ərəfəsində jurnalistləri qorumaq üçün əlindən gələni etməyə çağırmışdı. Qurumun bu bəyanatı verməsinə səbəb ötən bazar günü müxalifət icazəsiz aksiyası zamanı 4 jurnalistin polisin təzyiqinə məruz qalması olub. Ehsan Zahidov isə jurnalistlər daxil olmaqla Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qorunduğunu deyir.
Azərbaycanda nəinki jurnalistin, heç bir vətəndaşın həyatı üçün bu dəqiqə təhlükə yoxdur. İctimai asayiş, insanların təhlükəsizliyi bir çox dövlətlərdən daha yaxşı qorunur bu fakt.
Ehsan Zahidov bu il mayın 27-sində müxalifətin yürüş mitingi zamanı Zerkala qəzetinin əməkdaşı Fərid Teymurxanlıya fiziki təzyiq göstərmiş polis əməkdaşının işdən azad edildiyini xatırladır. Sərhədsiz reportyorların son bəyanatında deyilir ki, parlament seçkisi qabağı Azərbaycanda xüsusilə jurnalistlər üçün təhlükəli mühit davam edir. Məlumat əldə etmək getdikcə daha da çətinləşir və jurnalistlər real risksiz işləyə bilmirlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Əfqanistan paytaxtında bugün partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hərbi geyimdə olan kamikaze partlayışı əskərlərin təlim keçdiyi yerdə törədib. Ölənlərin çoxu Əfqan Milli Qüvvələrinin əskərləridir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ heç kim üzərinə götürməyib. İraqda da yenə partlayış olub. Tələfarda qadın kamikazinin törətdiyi partlayışda 6 adam həlak olub 50-yə qədər yaralı var. Polisin dediyinə görə kamikazi iş istəməyə toplaşan kütlənin arasında olub. Amerika-İraq qüvvələri tələfarda əməliyyatı yenicə başa çatdırıblar. Əməliyyatlar zamanı 500-ə qədər əcnəbi döyüşçü tutulub, öldürülüb. Bakubada da bugün partlayış olub, tələfat var. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw İraqda vəziyyətin gərginliyindən narahatlığını bildirib, amma Xarici qüvvələrin İraqdan çıxarılması barədə çağırışları rədd edib. İraqlı məhbuslara işgəncə verməkdə günahlandırılan qadın, Amerika əskəri Linda England 3 illiyə azadlıqdan məhrum olunub. Fotoşəkillərdə Linda England'ın çılpaq məhbusu zəncirlə dartdığı görünür. Həbsdən başqa əskər Amerika ordusundan qovulub. Linda England elədiklərinə peşman olduğunu deyir. Bu arada İraqdakı başqa bir həbsxanada məhbuslara işgəncə verilməsi haqda xəbər var. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
İraqın Əbu Ghraib həbsxanasında dustaqlarla layiq rəftar üstündə ABŞ məhkəməsi tərəfindən 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş ABŞ ordusunun əskəri Linda England məhkəmədə deyib ki, həbsxanadakı əməllərinə görə 10 il müddətinə həbsə məhkum edilmiş onun sevgilisi Charles Granerin oyuncağı olubmuş. Bir il əvvəl isə o iddia edirdi ki, sadəcə əmrlərə əməl edib. Mənə yüksək rütbəli zabitlər demişdilər ki, psixoloji təsir vasitəsi kimi kamera qarşısında durum və həmin it zəncirini əlimdə saxlayım. Bildiyim ancaq bunlardır. England 2003 və 2004-cü illərin Əbu Ghraib qalmaqalı ilə əlaqədar məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunmuş 9 aşağı rütbəli əskərin sonuncusudur. Lakin İraqın başqa həbsxanasında da ABŞ əskərlərinin dustaqlarla pis rəftarına dair yeni qalmaqal qopub. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatı cümə günü bəyan edib ki, İraqın Fəlucə şəhəri yaxınlığındakı hərbi bazada 82-ci Havadisant Diviziyasının əskərləri zabitlərinin əmri və yaxud icazəsi ilə İraqlı dustaqları döyür, onlara işgəncələr verir. Human Rights Watch heç bir ad çəkməsə də mətbuatda həmin şəxslərdən biri, Kapitan Ian Fishback kimi müəyyənləşdirilib. Çərşənbə axşamı günü ABŞ Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld söz verib ki, hər bir belə ittiham üzrə təhqiqat aparılacaq. Biz hər bir ittihamı çox ciddi qəbul edirik. Hələlik mən ilkin mənbədən heç bir məlumat almamışam. Qəzetlərdə oxuduğuma görə isə Fishback elə bil bu barədə kimdənsə eşidib. Amma mən bilirəm ki, ordu bunu ciddi qəbul edir, cinayət istintaq bölməsi bu barədə təhqiqat aparır. Kimsə əyri iş görübsə, mütləq buna görə cəzasını çəkəcək. İstənilən halda biz həqiqəti biləcəyik. Rumsfeld ilə ordu komandanlığı deyirlər ki, bütün belə hallar qətiyyən Pentagon və yaxud Ağ Evin göstərişlərinin nəticəsi deyil. Lakin Human Rights Watch təşkilatı və başqa tənqidçilərin rəyinə görə ABŞ siyasəti elə bir abhava yaradıb ki, onda zorakılığa icazə verilir.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail-Fələstin liderlərinin samiti təxirə salınıb. Fələstin lideri Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ariel Sharonun görüşü bazar gününə təyin olunmuşdu. Amma bir neçə gündür zorakılıq halları olduğundan samitin baş tutacağını güman eləmirdilər. Fələstinin nümayəndəsi Saib Erekatın dediyinə görə, samit İsraillərlə danışandan sonra təxirə düşüb. Cənab Erekat Amerika prezidenti George Bush-u məsələyə qarışmağa çağırıb.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-375.
Efirdə xəbərlərdir. Sabah Finlandiyanın prezidenti Tari Halonen Bakıya gəlir. İndi xanım Halonen həyat yoldaşı ilə birlikdə Yerevanda səfərdədir. Finlandiya prezidenti Azərbaycanlı həmkarı ilə başqa dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək. Sentyabrın 30-da Azərbaycan-Finlandiya biznes forumu keçirilməlidir. Tari Halonen Azərbaycandan sonra Gürcüstana gedəcək. Azərbaycanla Gürcüstanın sərhəd xidməti rəhbərləri ölkələr arasında mübahisəli yox, razılaşdırılmamış ərazilərin olduğunu deyirlər. Bugün Bakıda Güyam ölkələrinin sərhəd qurumları rəhbərlərinin görüşü olub. Görüşdən Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Azərbaycanla Gürcüstan arasında mübahisəli ərazilər yox, hələlik razılaşdırılmamış sahələr var. Bunu Gürcüstanın Dövlət Sərhəd Departamentinin rəhbəri Badri Biçadze, Qüam ölkələri sərhəd qurumları rəhbərlərinin Bakıda keçirilən bugünkü iclasından sonra mətbuat konfransında dedi.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında mübahisəli yox, hələlik razılaşdırılmamış ərazilər mövcuddur. Bununla da bağlı Dövlət Komissiyası işləyir və bu iş davam etdiriləcək.
Badri Biçadze, Azərbaycanın Dövlət Sərhəd xidmətinin rəisi İlçin Quliyev də Azərbaycanla Gürcüstan arasında mübahisəli ərazilərin olmadığını dedi. Cənab Quliyev seçki qabağı dövlət sərhədlərinin güclü mühafizə olunduğunu da bildirdi.
Bütün sərhədlər boyu, bütün hərbi hissələr, bütün sərhəd məntəqələri dövlət sərhəddinin birinci variantla, yəni gücləndirilmiş üsulla mühafizəsinə keçiriləcəkdir. Xüsusi rejimdə olacaqdır.
İlçin Quliyev, Güam ölkələri, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın sərhəd qurumları rəhbərlərinin bugün Bakıda keçirilən iclasında terrorçuluq, silahçılıq, silah və narkotik maddələrin qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin mühasisəsinin təşkili, buraxılış məntəqələri üzrə qanunların təhlili, bir-birinə uyğunlaşdırılması məsələlərinin isə 2006-cı ildə Ukraynada keçiriləcək konfransda müzakirəyə çıxarılması qərarı alınıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda manat qıtlığının qarşısını almaq üçün yeni manat əskinasları ölkəyə vaxtından əvvəl gələcək. Sosial sığorta şəhadətnamələrinin ilk partiyası Azərbaycana artıq gətirilib. Oktyabrın 12-sində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsinin açılış mərasimi olacaq. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsinin açılış mərasimi oktyabrın 12-sində olacaq. Bu məlumatı Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili açıqlayıb, onun bildirdiyinə görə mərasimdə Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri də iştirak edəcək. Bu ilin sonuna qədər kəmərin istifadəyə verilməsi və neft dolu ilk tankerin Ceyhan limanından yola salınması nəzərdə tutulub. Milli Bank ölkədə manat qıtlığının qarşısının alınması üçün manat əskinaslarını çap edən Britaniyanın Delaroe şirkəti ilə razılıq əldə edib. Bu razılığa əsasən yeni manat əskinaslarının oktyabrın 15-də Azərbaycana gətirilməli olan partiyası ölkəyə 2 həftə əvvəl çatdırılacaq. sosial sığorta şəhadətnamələrinin ilk partiyası artıq Azərbaycana gətirilib və yaxın vaxtlarda onların paylanmasına başlanacaq. Türkiyədə çap olunan bu şəhadətnamələr işləyən vətəndaşlara veriləcək. Gələn ildən tətbiq olunan yeni pensiya sisteminə görə hər bir vətəndaşın öz sosial sığorta hesabı və şəhadətnaməsi olacaq və gələcəkdə həmin vətəndaşın nə qədər pensiya alması onun özünün və işlədiyi müəssisənin həmin hesaba köçürəcəyi ödənişin məbləğindən asılı olacaq. Sentyabrın 28-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4592 manat, 1 avro 5520 manat, 1 rubl isə 160 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
FIFA Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək hakimlərin adlarını açıqlayıb. Azərbaycan qılıcı oynadanları Dünya Avropa Çempionatına hazırlaşırlar. İdmanda yeniliklərlə sizi Kəbiran Dilavəri tanış edir.
Macaristanda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir. Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri çempionatda heç bir medal qazana bilməyib. Bugündən başlayaraq Yunan-Roma güləşi üzrə 4 idmançı mübarizəyə qoşulur. Rusiyada boks üzrə A kateqoriyalı turnir sona çatıb. 100-dən artıq idmançının yarışdığı turnirdə Azərbaycan 10 boksçu ilə təmsil olunub. Onlardan 2 nəfəri gümüş, 4 nəfəri isə bürünc medal qazanıb. Azərbaycan qılıncı oynadanları isə dünya və Avropa çempionatlarına hazırlaşır. Komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədovun verdiyi məlumata görə Azərbaycanın neftçi cəmiyyətinin yetirmələri Rəhim və Ramin Əmirovlar, Aidə Ələskərova, Səbinə Əmrəhzadə və Sevil Bunyatova təmsil edəcək.
Olanlar ayın 8-15-nəcən Leipzig, Almanya dünya çempionatında olacaqlar. Okiyalı qızlar, onlar noyabrın əvvəlində Macaristanda Avropa çempionatında iştirak edəcəklər.
Yaşar Məmmədov, FIFA Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda təmsil edəcək hakimlərin adlarını açıqlayıb. 3 nəfər Xaqani Məmmədov, Faris Yusifov və Babək Quliyev beynəlxalq yarışlara əsas hakimlər kimi çıxacaq. 6 nəfər isə hakim köməkçiləri kimi oyunu idarə edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavəli.
İndi də gəncləri dinləyək. Bu dəfə həmkarım Mülkər Akif qızı yataqxanada qalan gənclərin problemindən danışır. Efirdə 14:24-dür.
Qaldığımız yataqxanada problemlər çoxdur. Problemlərdən biri də su problemidir. Su çox vaxt 5-ci mərtəbəyə çıxmır. Çətinlik çəkirik, biz tələbələri düşürük. Növbə olur su başında. Bu çətinliklər dərsi gedikməyimizə səbəb olur. Mətbəxtdə yemək pişirə bilmirik. Otağın vəziyyəti də gəldiyimiz gündən olaraq yaxşı deyildi. Burada pul yığıb, remont aparmışıq, otağı tələqəyə salmışıq.
Pəncərələr şüşəsi yoxdur. İşıq sistemi çox pis vəziyyətdədir. Gündə 2 dəfə su gəlir və o zaman da qaçqınlar növbəyə düşülür və biz suyu demək olar gündə bir dəfə heç ala bilmirik.
Biz bura qəbulunda 100 dollar veririk. İldə də alırlar bizdən pul. Amma heç şərait tamamilə uyğun şəkildə deyil də, həmin pula yetişmiş deyil. Belə qaçqınların özlərinin burada olmağı da, dava-dalaş salmaqları, sonra bəs uşaqların səs-küyləri yenə də bizim dərs oxumağımıza, bir çox şəraitimizə maneçilik törədir.
Bu, bəlkə də gələcəkdə Azərbaycanın inkişafında mühüm rol olacaq tələbələrin hazırki durumudur. Onların problemlərini bilmək üçün qaldığı yataqxanalara uzaq məsafədən belə diqqət yetirmək kifayətdir. Yataqxanaya daxil olduqda isə orada məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların arasında tələbələri güclə tapmaq olur. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə bu vəziyyətin hələ bir neçə ildə davam edəcəyini deyir. Çünki hələ orada məskunlaşmış məcburi köçkün və qaçqınların yaşaması üçün başqa yer yoxdur.
Azərbaycan prezidentinin təsdiq elədiyi proqram var ki, tədricən bir neçə il ərzində təhsil müəssisələrində və o cümlədən təhsil müəssisələrinin yataqxanalarında məskunlaşmış qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün şərait yaradılacaqdır və o şərait yaradıldıqca onlar oradan çıxarılacaqdır. Onlar çıxarılandan sonra bizim yataqxanalarımız təmir olunacaqdır.
Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyir. Tələbələrin qaldığı yataqxanalar barədə isə mən danışdım. Ülkər Akif qızı. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 18-20 dərəcə isti, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 25-30 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, İgədəbəy zonalarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 24-29, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 25-30 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında 25-30, Masallı Lənkəran Astara zonasında 23-27 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Avropa Birliyi Türkiyənin iddia olunan erməni soyqırımını tanımasını istəyib. Bakı meriyası Azadlıq blokuna müraciətinə cavab verib, müxalifətçilərə yenə şəhər kənarı təklif olunur. Rəsul Quliyev oktyabrın 15-dən sonra Azərbaycana gəlməyə hazırlaşdığını deyib. Kabildə partlayış nəticəsində 10 nəfər ölüb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstan hissəsinin açılışı oktyabrın 12-sinə təyin olunub. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsibidir. Buyurun İlxan.
Ruzana çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Niyə seçki pozuntusundan şikayətlər var, cəzalanan yoxdur?
Cəzanın labidliyinə cavabdeh olan şəxslərin, seçki komissiyalarının və hüquq mühafizə orqanlarının da burada məsuliyyəti var.
Amerika rəsmisi insan haqlarına görə Amerika-Özbəkistan münasibətlərini çətin adlandırır. Həcc ziyarətinə verilən kvotanı Azərbaycan niyə doldura bilmir?
Bu şəriətlə, bu şey, ki, imkanı olan gedə bilər, bu şəriətlə təmizlənir. Kimin imkanı var? Öz borcunu yerinə yetirir.
Globus.
Şimal dairəsinin baş prokurorunun verdiyi göstərişi görə artıq o rayonda və o bazarda Azərbaycanlılara qarşı heç bir təzib olunmasıdır. Milisiya tərəfindən sənədləri də yoxlanmaq prosesi artıq bitmişdir.
Seçkiləri demokratik keçirmək üçün nə lazımdır? Avropa Şurası deyir ki, o cümlədən əvvəlki seçkilərdə saxtakarlıq eləyənlər cəzalanmalıdır. Bu fikri hətta xüsusi tövsiyə kimi Avropa Şurası öz qətnaməsinə də salıb. Ancaq niyə Azərbaycanda indiyə kimi bununla bağlı bir dənə də olsun məhkəmə olmayıb, cinayət işi açılmayıb? İndiki seçki prosesindən də xeyli şikayət var, ancaq bir nəfər də olsun cəzalanmayıb. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, necə olur ki, prezident seçkilərində 694 məntəqədə seçkinin nəticəsi ləğv olunur, elə indi də pozuntulardan xeyli şikayət var, ancaq cəzalanan yoxdur. Səbəb MSK-dadır, yoxsa hüquq mühafizə orqanlarında?
Yoxam, dərbaşdan deyim ki, seçkilərdə baş verən pozuntuların aşkarlanması və həmin pozuntulara görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin məhkəməyə verilməsini tək beynəlxalq təşkilatları yox, bir sıra nüfuzlu ölkələrin rəsmləri də gündəliyə gətiriblər. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Paula Dabrianski da dedi ki, seçkilərdə inamın bərpa edilməsi üçün əvvəlki seçkilərdə baş verən pozuntuların araşdırılmasına ehtiyac var. Paula Dabrianski həmçinin şikayətlərə məhkəmələrdə baxılmasının təmin edilməsini də vacib sayırdı.
In addition, there must be mechanism.
Və bundan başqa, seçki prosedurları haqqında şikayətlərə məhkəmədə baxılması və prosesin beynəlxalq standartlara cavab verməsinə əmin olmaq üçün əhəmiyyətli dialoqun olmasını təmin edəcək mexanizmlər olmalıdır. Və bütün bu addımlar Azərbaycan xalqını və beynəlxalq ictimaiyyəti bu prosesin azad, ədalətli və şəffaf olmasına inamını yaratmağa kömək edəcəkdir.
Is free, fair and transparent.
Paula Dabrianski. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Vidadi Mahmudlu deyir ki, onlara daxil olan şikayətlərə bir mənalı qiymət vermək səthindir. Onun sözlərinə görə bir çox şikayətlər nə bir fakta, nə də hər hansı bir arqument əsaslanır. Ancaq Vidadi Mahmudlu çox ciddi cinayət əməlləri ilə də bağlı şikayətlərin olduğunu istisna etmir. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi deyir ki, istər əvvəllər, istərsə də hazırki parlament seçkilərinin təşviqat mərhələsində bir sıra şikayətlər araşdırılmaqdan ötürü Respublika Prokurorluğuna təqdim edilib. Ancaq bu şikayətlərin biri ilə bağlı da cinayət işi açılmayıb. Vidadi Mahmudlu hesab edir ki, indiyə qədər Azərbaycanda baş verən seçki özbaşınalıqları ilə bağlı bir nəfərin belə məhkəmə qarşısında cavab verməməsinə görə daha çox siyasi hakimiyyət məsuliyyət daşıyır.
Mən hesab edirəm ki, daha çox Azərbaycan siyasi hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Yəni, bugün seçki komissiyalarının tərkibi elədir ki, bu seçki komissiyalarının tərkibi Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin iradəsinə zidd qərar qəbul edə bilmir. Və o siyasi iradənin ziddinə qərar qəbul edilmirsə, onda mən ondan heç bir məsuliyyət tələb eləmirəm.
Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə istər seçki komissiyaları, istərsə də hüquq mühafizə orqanları müstəqil olmadığından siyasi hakimiyyətin iradəsindən kənarda hər hansı bir iş görə bilmirlər. Bununla belə o hesab edir ki, mövcud şəraitə görə formal da olsa həm mərkəzi seçki komissiyası, həm də prokurorluq orqanları məsuliyyət daşıyırlar. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin əməkdaşı Əntiqə Qunağova isə deyir ki, hazırki təşviqat mərhələsində seçki qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı onlara bir şikayət belə daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasından Respublika Prokurorluğuna təqdim edilən yalnız bir şikayət ərizəsində iki namizədin münaqişəsindən bəhs edilirdi ki, sonradan həmin şəxslər barışdığından əlavə tədbirlərə ehtiyac görülməyib. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Misayev isə baş verənlərə görə siyasi hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı haqda səslənən fikirlə razılaşmır. Nazim Misayev deyir ki, seçkilərdə pozuntulara yol verənlər lazımı səviyyədə cəzalarını alıblar.
O pozuntularla əlaqədar bilirsiniz, 690 o məntəqədə seçkilərin nəticələri ləğv olunubdur. Bundan sonra demək olmaz ki, heç kəs belə dəyikdə bununla əlaqədar hansısa bir tədbir görülməyibdir. Dairə seçki komissiyalarının sədrləri dəyişdirilibdir, məntəqələrin sədrləri dəyişdirilibdir filan. Və bununla bağlı da bilirsiniz, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı əsasən yəni qarşıdakı proseslərə aiddir. Və bundan sonra mümkün ola biləcək pozuntuların qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. Və yəqin ki, qabağa baxmaq lazımdır və çox keçmişdə olan şeylərin belə deyək də araşdırılmasına ehtiyac yoxdur.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayıb. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov isə hesab edir ki, keçmişdə baş verən pozuntular aşkarlanıb. Cavabdeh şəxslər cəzalandırılmasa, azad və ədalətli seçkilərdən danışmaq əbəsdir. Onun sözlərinə görə keçmişdə baş verən pozuntuların üstündən keçmək həm seçkilərin inamını azaldır, həm də seçki komissiyalarına saxtalaşdırmalar üçün əlavə stimul verir.
Əlbəttə burada seçki qanunu pozan şəxslərin də məsuliyyəti olmalıdır. O qanunvericiliyə pozulmasına görə cəzanın labidliyinə cavabdeh olan qanunları tətbiq edən şəxslərin, seçki komissiyalarının və hüquq mühafizə orqanlarının da burada məsuliyyəti var. Və ümumilikdə belə götürdükdə mən hesab edirəm ki, ölkədə seçki qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin labidliyi prinsipi ümumi hakimiyyətin iradəsini ifadə edir. Yəni belə bir məsələ hakimiyyətə sərf eləmədiyindən o iradəni də axıra qədər yerisindir. Sadəcə fon yaratmaq üçün beynəlxalq təşkilatlar görsün ki, biz də bu proseslə gedirik.
Hafiz Həsənov deyir ki, seçkidə qanun pozuntularına görə cinayət məcəlləsində 4 maddə məsuliyyət müəyyən edir. Orada ən böyük cəza kimi 3 il həbs nəzərdə tutulur. Məsuliyyət əsasən cərimələr və şərti cəzalarla müəyyən edilir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bunun özü də anormal haldır. Çünki onun fikrincə insanların səslərinin saxtalaşdırılması da ən ağır cinayətlərdən hesab olunmalıdır.
Çox sağ ol Babək. İndi də Özbəkistan-Amerika münasibətlərinə keçək. Azərbaycanda bir çox politoloqlar seçki ilə bağlı bu münasibətlərə ciddi diqqət yetirirlər. Yəni Amerika Özbəkistanda insan haqları pozuntularına lazımi reaksiyanı verir yoxsa yox? Və ya Amerikanın təzyiq imkanları nə qədərdir? Amerika bazası Özbəkistandan çıxaça. Özbəkistanın müraciətinlə və gələcəkdə heç bir danışıq olmadan. Yəni məsələ bitdi. Bunu Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla danışıqdan sonra Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Freud deyib. Səbəblərə toxunmayan Freud jurnalistlərə onu da deyib ki, insan haqlarına görə Özbəkistan-Amerika münasibətləri çox çətin dövrünü yaşayır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Samirə, belə fikirlər var ki, strateji maraqlarına görə Amerika bəzən insan haqlarına göz yumur. Bu baxımdan. Baza məsələsinin belə qurtarması o deməkdirmi ki, Amerika insan haqlarından geri çəkilmədi?
İlxan, Amerika ilə Özbəkistan arasında münasibətlər bu ilin may ayında, yəni Əndicən hadisələrindən sonra pisləşməyə başladı. 11 sentyabr terror aktlarından sonra İslam Kərimov Amerikaya öz hava bazalarından istifadə etməyə icazə vermişdi və bundan sonra Amerika-Özbəkistan münasibətləri ən yüksək səviyyəyə çatmışdı. Qonşu Əfqanistanda Taliban rejimindən narahatlıq keçirən cənab Kərimov bu rejimin koalisiya tərəfindən devrilməsini alqışlamışdır. Amerika prezidenti George Bush isə 2002-ci ildə terrorla müharibədə Daşkəndin dəstəyini yüksək qiymətləndirmişdi. Amma may ayında Amerika-Özbəkistan hökumətinin nümayişçilərə divan tutmasını pislədi. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Richard Boucher Vaşinqtonun mövqeyini belə ifadə elədi.
We are deeply disturbed by the reports that the Uzbek authorities fired on demonstrators last Friday.
Biz Özbəkistan rəsmilərinin nümayişçilərə atəş açmaları barədə məlumatlardan dərin narahatıq. Silahsız mülki vətəndaşlara qarşı əsassız gücdən istifadə edilməsini pisləyirik və çoxsaylı insan tələfatı bizi təəssüfləndirir. Biz bir daha Özbəkistan hökumətini təmkinli olmağa çağırırıq və vurğuluyuruq ki, zorakılıq uzun müddətli sabitliyə gətirə bilməz. Bu mövqeyimizi Özbəkistanın Vaşinqton və Daşkənddəki rəsmilərinin nəzərinə çatdırmışıq.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Richard Boucher. Amerika Əndican hadisələri ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını tələb edən ölkələrdən biri oldu. Beynəlxalq aləmdə dəstək axtaran Özbəkistan isə bunu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında tapdı. Bu təşkilata Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan və Özbəkistan daxildilər. Və iyul ayındakı sammitində bu qurum Amerika bazalarının Orta Asiyadan çıxarılması tarixinin müəyyənləşdirilməsinə çağırdı. Elxan, burada bir şey də var. Amerika rəsmiləri bu məsələdə Çin və Rusiyanı Orta Asiya ölkələrinə təzyiq göstərməkdə günahlandırır. Amerika Müdafiə Naziri Köməkçisinin İctimai Əlaqələr üzrə müavini Lawrence DeRita Amerikanın Özbəkistandakı bazalarının vacib olduğunu dilə gətirib və deyib ki, Amerikanın Özbəkistanın Xanabad bazasından nə qədər istifadə etməsi barədə Şanxay Təşkilatı yox, Daşkəndin özü qərar verməlidir. Son həftələrdə Özbəkistan mediyası Xanabad bazasının yerli əhaliyə mənfi təsir göstərməsindən yazmağa başlayıb. Özbəkistan Senatı sədrinin müavini Fərruq Mühiddinova deyib ki, bu bazalar Özbəkistan üçün həm daxildən, həm də xaricdən təhlükə törədir. Amerika Xanabaddakı bazaları tərk eləməyə hazırlaşdığı bir vaxtda Vaşinqtonla Daşkənd arasında gərginliyin başqa əlamətləri də görünməyə başlayıb. Məhkəmə qərarları ilə bu ay Amerikanın IREX və Internews təşkilatlarının Özbəkistandakı fəaliyyəti dayandırıldı.
Çox sağ ol Samirə, Kontekst proqramı davam eləyir. Birazdan həcc ziyarəti başlanır. Azərbaycanda belə təəssürat var ki, həcc ziyarətinə getmək istəyənlər həddən artıq çoxdur. Bəs onda niyə Azərbaycanın kvotası hər il dolmur? Səudi Ərəbistanının Azərbaycandan qəbul eləyə biləcəyindən az adam gedir həccə. Bəlkə bahadır. Niyə müxtəlif təşkilatlar müxtəlif qiymətləri aparır? Bütün bu suallara müxbirimiz İlqar Rəsul cavab axtarıb. İlqar, bu il vəziyyət necədir? Kvota dolurmu? Ümumiyyətlə, həcc ziyarəti neçəyə başa gəlir? Niyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi xəttindən ziyarət, özəl şirkətlər vasitəsilə ziyarətdən bahadır?
Elxan, Azərbaycandan həcc ziyarətinin təşkili əsasən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətindədir. Ölkə üçün ümumi kvotanı, ziyarətçilərin maksimum sayını da bu idarə müəyyənləşdirir. İdarədən bildirirlər ki, zəvvarlar üçün ayrılan kvotanın tam dolmaması təkcə bu ilin hadisəsi deyil. Bu hər il baş verir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hacı Azad Bağurov deyir ki, bu il Azərbaycanın kvotası 2800 nəfərdir. Hazırda ziyarət üçün 2000-ə yaxın müraciət edən var və bu rəqəm artmaqdadır.
Kvota dolmuyor deyəndə də vaxtımız vardır, biz sənədləri yığırıq elə. Bu il biz inşallah gözləyirik ki, dolacaq, keçəcək o tərəfə.
Hacı Azad Bağurovun sözlərinə görə, zəvvarlara Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin xətti ilə ziyarətə yollanmaq təyyarə ilə 2100, avtobusla isə 1320 ABŞ dollarına başa gəlir. Elxan, pul ödəmədən, idarənin hesabına da ziyarətə getməyə mümkün olub-olmaması məsələsi ilə də maraqlandıq. Hacı Azad dedi ki, şəriətə görə bu mümkün deyil, həcc ziyarətinə pulsuz getmək olmaz. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Elçin Əsgərov isə deyir ki, Səudiyyə Ərəbistanının qanununa görə ölkələr üçün kvota hər 1000 nəfərə bir zəvvar olmaqla müəyyənləşir. Bu hesabla Azərbaycandan hər il həcc ziyarətinə 8000-ə qədər zəvvar gedə bilər. Bu barədə iki ölkə arasında müqavilə də var. Ancaq hər il Azərbaycandan ziyarətə cəmi 1200-1500 adam getdiyi üçün çox yer götürülmür. Onun sözlərinə görə bu işlə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə yanaşı özəl şirkətlərin də məşğul olmasına baxmayaraq, indiyə qədər Azərbaycanın götürdüyü kvota heç vaxt olmayıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev isə deyir ki, kvotanın dolmaması heç də Azərbaycanlıların dinə zəif münasibəti kimi qəbul olunmamalıdır. Bu sadəcə adamların ziyarətə getməyinin olub-olmaması ilə bağlıdır.
Bu şəriətlə, ki, imkanı olan gedə bilər, bu şəriətlə tənzimlənir. Kimin imkanı var? Öz borcunu yerinə yetirir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Hacı Akif Ağayev. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əsgərovun sözlərinə görə isə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin bu il götürdüyü 2800 yerin 400-ü Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə verilib. Nazirlik isə həmin yerləri 5 şirkət arasında paylaşdırıb. Bölgə şirkətlərin ziyarəti təşkil etmək imkanları nəzərə alınaraq həyata keçirilir. Elçin Əsgərov deyir ki, şirkətlərin bir nəfər üçün tələb etdiyi ziyarət xərci Qafqaz Müsəlmanları İdarəsininkindən təxminən 200 dollar azdır.
Qafqaz Müsəlman Almanya dairəsində qiymətlər sadə mən bilmə görə təyyarələ 2100 dollardır, avtobusda 1320 dollardır. Şirkətlərdə qiymətlər fərqlidir, mən səhv eləmirəmsə 200 dollar arasında, yəni təyyarə ümumiyyətən şirkətlərdə yalnız Karvan şirkətində var, orada qiymət səhv eləmirəmsə 1900 dollardır. Qalanlarında avtobusda da 1000-1100 dollar arasında belə bu fərqlidir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin həcc ziyarətini özəl şirkətlərdən baha təşkil etməsindən danışarkən İlçin Əsgərov dedi ki, adətən bunun səbəbi zəvvarların hansı mehmanxanalarda yerləşdirilməsi ilə izah edilir. O deyil ki, mehmanxanaların hansı şəhərdə yerləşmələri, şəraiti və qiymətləri fərqlidir.
Məkkədə, Mədinədə mehmanxana qiymətləri aralarında çox böyük fərq var. 150-160 dollardan başlamış adam başına 5000-7000 dollara qədər fərq var arasında. Buna uyğun ola bilər ki, məsələn, şirkət daha ucuza götürürlər, idarə biraz bahalı yer götürür. İzah hər halda belə verilir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavininin sözlərinə görə, kvotada boş qalan yerlərdən Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşlar istifadə edir. Qanunla bu hüquqdan yalnız Azərbaycanda birdən az olmayaraq yaşayanlar istifadə edə bilərlər. Boş qalan yerlərdən əsasən Türkiyə və İran vətəndaşları istifadə edirlər. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyindən isə bildirirlər ki, Azərbaycanda həcc ziyarətinin təşkili ilə bir neçə özəl turizm şirkəti, Karvan D, Tur LTD, Prezident, Xəzər və digər şirkətlər məşğul olur. Özəl şirkətlərdəki vəziyyəti və qiymətlərin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən niyə aşağı olduğunu Karvan D şirkətinin komersiya direktoru Müzəffər Dadaşovdan soruşduq. Cənab Dadaşov dedi ki, kvotanın doldurulması ilə bağlı onların heç vaxt problemi olmur. Gənclər İdman Turizm Nazirliyinin bu şirkət üçün ayırdığı 150 yer artıq tutulub. Qiymətlərin aşağılığına isə zəvvarların yerləşdirildiyi mehmanxanaların harada olması da təsir edir. Ancaq bu, heç də zəvvarlara göstərilən xidmətin zəif olması demək deyil.
Mehmanxanalar fərqli ola bilər. Fərqi onda ola bilər ki, yəni xidmət eyni xidmətdir. Fərqi onda ola bilər ki, biz biraz nisbətən hərəmdən uzaqda yer götürürük. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi biraz yaxında yer götürür. Qiymət fərqi də bundan əmələ gəlir. Təyyarə 1950, avtobus 1170.
Karvan D şirkətinin komersiya direktoru əlavə edir ki, ilbəil Azərbaycandan ziyarətə getmək istəyənlərin sayı artır. Ona görə də şirkət Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinə gələn il üçün yerlərin sayının artırılması ilə bağlı müraciət etməyi planlayır. Elxan, ümumiyyətlə 1990-cı ildə Azərbaycandan həcc ziyarətinə cəmi 3 nəfər gedib. 1991-ci ildə ziyarətə gedənlərin sayı 20-30 nəfərə çatıb. Sonrakı illərdə bu rəqəm sürətlə artsa da, 2001-ci ilə qədər ziyarətə gedənlərin sayı 1000 nəfəri keçməyib. Bu il isə zəvvarların 2000 nəfərdən çox olacağı gözlənilir. Ancaq götürülən 2800 yerin tam dolmayacağı da istisna deyil. Boş qalan yerlərdən istifadə edən xarici vətəndaşların sayı isə indiyə qədər 250 nəfərdən artıq olmayıb.
Çox sağ ol İlqar, indi isə Globus. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, həbirə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almanya'da yaşayan Azerbaycan piyanoçusu Elvina Zeynalova.
Onda bilen şey oldu ki ben çalıştım burada bir iki defa konsert verdim. Pulsuz. Ondan sonra demeli intendant, bu teatr filarmoniyan direktörü, beni işidenden sonra çağırdı.
İmumrusiya Azerbaycanlıları Kongresinin Moskva bölümünün rehberi İlgar Hacıyev.
Durum Muhafizə Mərkəzi tərəfindən İmumrusiya Azerbaycan Kongresi vəkillər verilmişdir. Vəkillər bugünkü gündə bu məsələ ilə bağlı bu 4 nəfərin prosesində iştirak edir.
Və Kanadadan Bakiniz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Adil Qurbanov.
Есть люди, которые очень многие из нас, которые имеют бизнесы свои, открыли бизнес и дают рабочие места. В первую очередь своим соотечественникам, естественно, жителям Канады тоже.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. İlk qonağım piyanoçu Elvina Zeynalova Almaniyanın Freiburg şəhərində yaşayır. Elvina xanım 10 il əvvəl o vaxt Almaniyada çalışan həyat yoldaşının yanına gəlib və onu Orta Saksoniyanın teatr və filarmoniyasına işləməyə dəvət ediblər. Hazırda Elvina xanım Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində kontraktla konsertlər verir.
Yoldaşım burada çalışırdı, bir akademiyada. Mən gəlmişdim turist kimi əvvəldən. Onda bilən şey oldu ki, mən çalışdım burada, bir iki dəfə konsert verdim, pulsuz. Ondan sonra deməli intendant, bu teatr filarmoniyanın direktoru, məni eşidəndən sonra çağırdı. dedi ki, mən çox istəyərdim ki, siz burada çalışaq. Bir nağıl eşidilir, ancaq bilənçi olub. Ona görə ki, mən özüm istəmirdim birdən gəlim Almaniyaya, o da Avropaya. Sonra məni dəvət elədilər ofisiyel. Orta Saksoniyanın teatrının filarmoniyasına. Sonra əsası odur ki, gəldim burada işləməyə başladım. Onda deməli mən çaldım kamerka çoxluğu. Mənim əsas deməli musiqidə klassik liniyada.
Bakıda harada çalışırdınız?
Konservatoriyada. 10 il mən orada çalışmışam. Dosent adı almışam. Klavir fakültəsində.
Elvina xanım, sizin yəqin ki, qastrollarınız da olur da, tez-tez başqa ölkələrdə.
Bəli, bəli. Mən çox çalışıram. Lüksemburqda çalmışam. Almaniyanın cürbəcür şəhərlərində. Bonda, Berlində. Əsas mənim işim ondan ibarətdir ki, mən həmişə çalıram. Zapadnoevropeyski kompozitorlar, bilirsiniz?
Bəs Azərbaycanlı,
Azərbaycanlı demək olar ki, mən çalıram improvizasiyamı, hər konsertimin axırında mən çalıram Azərbaycan nəğmələrinin improvizasiyalarını, o da muğam əsasında qurulmuş improvizasiyaları. Bir məqalədə yazmışdılar ki, baxdan sonra necə ola bilər ki, siz çalırsınız öz musiqinizi. Mənim belə necə deyir, arzum var ki, yubileyimdən sonra bəyəm mən CD düzəltdim öz improvizasiyalarımla. Azərbaycan musiqinin əsasın, nəğmələrin muğamını da verəcək.
Elvina Zeynalova deyir ki, Almaniyada əcnəbi olan sənət adamları bir çox problemlərlə üzləşirlər. Amma onun özünün bir piyanoçu kimi bu ölkədə problemi olmayıb. Problemlər daha çox başqa sahələrdə olub.
Çətinliklər var, bəli. Ona görə ki, burada Almaniyada birinci öz millətlərinin deməli, kadrları birinci yolda gedir.
Yəni, onlara daha çox şərait.
Onlara, bəli, onlara. Ancaq mən ki, burada 12-yə yaxın ildir çalışırdım. Mənim bu şəhərimdə çox böyük deməli, fənlarım var. Ancaq ki, ona baxmayaraq çox çətinliklər var. Ona görə ki, finans problemləri çoxdur Almaniyada.
Elvina xanım, məsələn, konsertə gələnlər onlar bilirlər ki, siz Azərbaycandansınız.
Bəli, bəli. Mən Azərbaycanın, necə deyərlər, heç vaxt deməmişəm ki, ayrı millətəm o da belə. Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanlı piyanistiyam, ancaq ki, mən Moskvada qutarmışam. Onu da həmişə söylüyorum.
Bu 10 il ərzində peşmançılıq keçirdiyiniz vaxtlar olub ki, yəni siz Almaniyaya köçdünüz, Azərbaycanı tərk elədiniz?
Peşmançılıq yox. Ancaq çətinliklər olmuşdu, ona görə ki, burada iş məsələsi çox çətindir, ona görə yoldaşım bugün də Lüksemburqa çalışır, işləyir. İşi Lüksemburqdadır. Mən, deməli, Almaniyada iki uşaqla bir az çox xasant olmuyub mənə.
Ümumiyyətlə, Almaniyada sizin kimi Azərbaycandan olan mədəniyyət, incəsənət xadimləri çoxdur?
Ümumiyyətlə, çoxdur. Bəli, ancaq mənim kontaktlarım Azərbaycan kulturnimi deyitilimi, ümumiyyət kontaktlarım.
Amma var da onlar, var.
Onlar çoxdur, bəli.
Çoxdur da, yəni son illər
gəlirlər. Ancaq burada heç nə yazılmır presada. Təəccüb odur ki, mən getmişdim Bakıya, onda Bakının qəzetlərindən oxuyuram ki, burada çalışan azərbaycanlılar var.
Azərbaycana nə vaxtsa qayıtmaq planlaşdırırsınız, yoxsa orada həmişəlik qalmaqsınız?
Həmişəlik deyə olmaq, yox, yox, mən həmişəlik demək olmaz, ona görə ki, mən Azərbaycanın qrajdankasıyam, bilirsiniz, bu birinci. Kim bilir, ora bilər ki, bir gün mən gəlim, ona görə ki, mən konservatoriyanın professoruyam, imkan olsa bir vaxt mən qayıdacağım.
Bu Almaniyada yaşayan Azərbaycan piyanoçusu Elvina Zeynalovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Sentyabrın 16-sında Moskvanın Dimitrov bazarında milis işçiləri ilə həmin bazarda işləyən azərbaycanlılar arasında münaqişə baş verib. Hadisə ilə əlaqədar hazırda 4 azərbaycanlı həbsdədir. Onlar milis işçilərinə hücum etməkdə təqsirli bilinir. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev.
Bununla bağlı iş açılmışdı. Bu aslan o ayın idməli 20-si biz Şimal bölməsinin prokuroru ilə görüşdük bu arada. Prokurorun məlumatına görə həqiqətən onların əlizləri var və onları görsədirlər ki, bu adamlar da işləkləmişlər. Ona baxmayaraq, o bazarda, bazarında olan bu münaqişədə sonra bir neçə dəfə yoxlamalar olmuşdu. 100 nəfər ayın 20-si, elə 21-i günü aparılmışdı milis idarəsinə, həmin o dairədə. Sənədlər yoxlanılıb, hamısı buraxılmışdı. Ancaq bugünkü gündə Rusya qanunlar əsasında orada iştirak zamanı tabi edilen 4 nəfəri isə məsuliyyətə cəlb eləmişlər.
Onlar Rusya vətəndaşları da, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Xeyr, Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Bu sentyabrın 16-sında siz deyən bu münaqişə, bu nə üstündə baş vermişdi bu konflikt?
Sənət yoxlama zamanı, belə bir versiya var ki, belə olub. Yəni, bir neçə dəvən sənət yoxlayıblar. Ancaq burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni o gəlib sənət yoxlayanlar milis formasında yox, vətəndaş formasında olublar. Ona görə bunlar arasında belə bir münaqişə olub. Bugünkü gün demək istəyirəm, artıq Şimal Dairəsinin baş prokurorunun verdiği gösterişi göre artık bir daha o rayonda ve o bazarda Azerbaycanlılara karşı hiçbir tercih olmayasıdır. Milisiyet tarafından senarlar da yoklanmak prosesi artık bitmiştir.
İlgar Hacıyev deyir ki, hazırda İmum Rusya Azerbaycanlıları Kongresinin vəkilləri həbsdə olan Azerbaycanlıların məhkəmə prosesində iştirak edirlər.
Bir tarafından, Hüquq Mühafizə Mərkəzi tarafından İmum Rusya Azerbaycan Kongresi vəkillər verilmişdir. Və vəkillər bugünkü yıldə bu məsələ ilə bağlı bu 4 nəfərin prosesində iştirak edilir.
Onların mühakiməsi Bakıda, Moskvada olacaq, yoxsa
hey, Moskvada
Moskvada ekstradisiya olacaqlar?
Ola bilər, bəli. Baxır onların, necə deyim, bəlkə tam sübut olmadı, bəlkə 4 nəfərdən birisi oldu. Yəni onun üzərində bizim vəkillər çalışırlar.
Bu İmum Rusiya Azərbaycanlıları Kongresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Kanadanın Montreal şəhərindən Bakins cəmiyyətinin sədri Adil Qurbanovdur. Adil Qurbanov 1997-ci ildə Kanadaya gəlib. Hazırda öz ixtisası üzrə mühəndis kimi çalışır. 2000-ci ildə Montrealda vaxtilə Azərbaycanda yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrini birləşdirən Bakins cəmiyyəti yaranıb. Adil Qurbanova Azərbaycan dilində danışmaq çətin olduğu üçün biz onunla söhbəti rus dilində apardıq. Və dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, mən Globusun qonaqları ilə telefonla söhbət aparıram və telefon xəttindəki qüsurlara görə söhbətin səslənməsində bəzən mövcud olan problemlərə görə üzr istəyirəm.
Мы на общественных началах ведем вот это общество Бакини. Это чисто добровольно, чисто, как говорится, порыв нашей души. Это общество создано для того, чтобы оказывать помощь тем, которые только приехали сюда. Помочь адаптироваться, как языковый барьер, так и прочее. Оформление документов. Мы хотим создать здесь именно школу азербайджанского языка, чтобы это наши дети, наши поколения не забывали этого. Традиции нашего народа, праздники наши, будем говорить, даже и религиозные наши праздники. Так как в нашем обществе люди различных, будем говорить, национальностей, бывшие жители Азербайджана, у нас, естественно, общий язык общения – это русский. Мы являемся учредителями Конгресса русскоязычных общин и общественных организаций провинции Квебек. Наши планы очень большие. Мы хотим создать именно, типа как дворец культуры, в котором будет и театр, и библиотеки, и музей национальных костюмов, и помощь пенсионерам, старикам, инвалидам Отечественной войны и прочее. Это большая работа, и, естественно, вот в одиночку только нашей общины это не сделаешь. А совместно мы сейчас вышли на государственные круги, и они нам, в общем-то, оказывают содействие. В данном случае идет подбор зданий.
Ваше общество функционирует в Монреале. А вообще, что вы можете сказать о численности азербайджанцев в Монреале?
Если так вот сделать перепись, как говорится, населения, то это где-то, около 1000 человек будет, наверное.
То есть это граждане, уже граждане Канады, они?
Вы знаете, по-разному. Есть граждане Канады, есть, которые еще не стали гражданами Канады. Есть люди, которые, пока еще не решен статус их пребывания здесь. В принципе, наша община, то, что имеем, исчисляется несколько сотнями бывшими жителями Азербайджана.
Численность людей, которые прибывают из Азербайджана в Канаду, она из года в год растет или уменьшается?
Вы знаете, год на год не похож. Бывает больше, бывает меньше. В среднем, будем говорить так, из Азербайджана небольшая численность народа приезжает сюда.
А вот что вы можете сказать об их деятельности? В каких сферах они обычно трудятся, устраиваются на работу?
Различные. Есть, которые... У нас есть даже бывшие жители Азербайджана, которые преподают в университетах. Есть люди, конечно, которые работают инженерами, которые работают, будем говорить, в сфере медицины. Различные. Есть очень много нашей молодежи учатся в университетах, что надо отдать должное. Они целенаправленные. Есть люди, которые, очень многие из нас, которые имеют бизнесы свои, открыли бизнесы и дают рабочие места. В первую очередь своим соотечественникам, естественно, жителям Канады тоже.
А чем привлекает Канада иностранцев? Потому что, в принципе, в последнее время из бывших стран СНГ, в том числе из Азербайджана, стало, ну, можно сказать, популярным вот ехать, эмигрировать именно в Канаду.
Во-первых, сама Канада – это еще регион, который не настолько загружен, как американский непосредственно, как сама Америка. А с другой стороны, здесь в первую очередь бесплатное медицинское обеспечение. Здесь очень много социальных структур, которые помогают людям, которые только приехали. Есть и финансовые сложности, и семейные сложности, различные сложности. Они очень, очень серьезно относятся к этому и всегда помогают.
А вот бывают случаи, когда приезжают азербайджанцы с надеждой остаться, но им отказывают?
Есть такие случаи тоже, к сожалению.
Часто бывают такие случаи?
Не часто, но есть. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. С каждым днем все сложнее и сложнее сюда приехать по статусу беженцев.
А, кстати, приезжают вот по каким линиям, то есть каким путем?
Ну, сейчас большинство приезжают по пути легальной иммиграции, то есть по специальности или на учебу.
Бу Канададан Бакинис Азербайджан Джамиятинин Сядри Адил Гурбановтур.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.